Narrumboya, Xavier Díaz.
Benvidos a Rumboya, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Despois de participar en numerosos proxectos vencellados á música e ao baile tradicional, Xavier Díaz é un dos referentes na música galega a día de hoxe. Foi músico compoñente de Berrogueto ata a súa disolución e no ano 2018 preséntanos xunto ás Adufeiras de Salitre este traballo Noró.
Axúdame a cantar, axúdame a cantar, axúdame o que quixere, axúdame a cantar, se non vou enrouquecer, se non vou enrouquecer, ay la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo te lo pelixeiro, logo me fas arrimar as miñas mans o pandeiro, as miñas mans o pandeiro, vai a la la la. Thank you. esa bailadora que bonita é.
Debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é.
Baila de nenas, baila de
que a vosso bailar me alegra. Se o vosso bailar non fora, non estaba nesta terra.
Despois de escoitar o tema que abre este traballo discográfico de Xavier Díaz, O baile de Noró, imos escoitar outro dos temas deste traballo feito xunto ás Adufeiras de Salitre, O paso dobre dos olvidados.
Aquel ramo que me deches cando me vin do teu lado, teño cho sempre comigo, corazón armado. Teño cho sempre comigo, corazón armado. Por ti morena, por ti salada, por ti morena, marcho mañana, marcho mañana, marcho mañana. Por ti morena, por ti salada. Amores meus amorinhos, en que viñestes a dare, algún día tanto gusto, agora tanto pesare. Morena, marcho mañana, marcho mañana, marcho mañana. Por ti morena, por ti salada.
Agardando que fose do voso agrado esta rumboia con Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.